Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, ne aflăm în Duminica 20-a după Rusalii, Duminică în care Evanghelistul Luca, în capitolul 7, versetul 11 până la 16, relatează o minune pe care Mântuitorul săvârșește într-o cetate numită Nain. Nain înseamnă frumusețe. Și după aceea, zice Evanghelistul Luca, s-a dus într-o cetate numită Nain și cu el împreună mergeau ucenicii lui și multă mulțime. Iar când s-a apropiat de poarta cetății, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, și ea era văduvă și mulțime mare din cetate era cu ea. Aici explică foarte frumos Evanghelistul Luca starea în care se afla această mamă, adică pe lângă că avea un singur copil, unicul copil, rămânând văduvă, și pe acesta l-a pierdut. A rămas singură și mulțimea de oameni din cetate a urmărit-o tocmai ca să o sprijine în această tristețe, în această durere. Desigur, nouă ne este ușor să grăim acum aceste cuvinte, doar o mamă care trece prin astfel de situații înțelege profund cât de dureros poate să fie acest lucru. Atunci când Mântuitorul s-a apropiat de cetatea aceasta Nain, iată s-au întâlnit două convoi, unul trist și unul plin de bucurie. Cel trist era cu tânărul care a decedat, iar cel plin de bucurie și de nădejde și de pace erau cei care urmau pe Mântuitorul, arătând prin aceasta că în preajma Mântuitorului nu este durere, ci doar bucurie, pace. Așa cum spunem și noi atunci când ne rugăm la rânduiala morților în sânul Avram, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Așa este și în preajma Mântuitorului, acel care trăiește cu Hristos, acela simte pe pielea lui ce înseamnă de fapt bucuria de a trăi în preajma lui Hristos. Și aici trebuie să facem o precizare importantă, și anume, atunci când venim pe lumea aceasta, prin naștere biologică, venim prin dureri, prin dureri nașterii. Tot așa și nașterea duhovnicească, modul este suferința, este durerea. De aceea și spune Sfântul Ioan Tunitul că cei care se apropie de Hristos, cei mândri pătimesc pentru că ei pătimesc că nu lasă pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui și se lipesc astfel de viața Lui. Maturitatea este importantă pentru noi în viața duhovnicească, pentru că aceasta ne învață pe noi cum să trăim cu adevărat în Hristos. Așadar, în preajma lui Hristos nu este tristețe, nu este durere, ci este o bucurie continuă. Pentru că așa și mireasa în preajma mirelui este mereu fericită, asemenea și sufletul care este mireasa lui Hristos, în preajma lui Hristos trebuie să trăiască o bucurie continuă. Deci se întâlnesc cele două convoaie și unul era cu acest tânăr care îl duceau la groapă ieșind din cetate, pentru că așa cum știm cimitirile sunt în afara cetăților, nu sunt în mijloc, ca și cum arată că este vorba de altă lume. Și s-a apropiat de poarta cetății, iată scotea un mort, singurul copil al mamei sale, și ea era văduvă și mulțime mare din cetate era cu ea. Și văzând-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Cât de greu este și în același timp cât de ușor pentru noi să spunem unei mame, nu plânge. Dar ce poate să o mânghe pe beata femeie dacă și-a pierdut singurul copil? Ce mai poate să o facă pe ea liniștită? Ce poate să-mi aducă mângâiere? Chiar dacă ei spune că este în împărăția al Dumnezeu, ea în inima ei tot nefericită și neîmplinită este pentru că se simte singură. Și am trăit astfel de situații când mame și-au pierdut copiii noi născuți după ce au fost botezați și chiar dacă le-ai spus că de fapt sunt îngerași, tot nu s-au liniștit în cugetul lor. Este o rană, este o durere care se înțelege, după care își revin încet. Deci acest tânăr, dragilor, nu se specifică la ce vârstă a trecut la Domnul, dar ne arată prin aceasta că moartea este ca o seceră care nu ne anunță când vine și nu ține cont de vârsta noastră, că suntem în putere sau că suntem sleiți de putere, că avem o vârstă sau că suntem mai înaintați în vârstă sau mai tine sau copilandri, pe toți cum îi prinde, așa-i seceră. Deci s-a făcut milă de ea, văzând cum plânge pentru puiul ei. Și a zis, nu plânge. Și apropiindu-se, s-a atins de sicriu. Iar cei ce-l duceau s-au oprit și a zis, tinere, ție zic, scoală-te. N-a întrebat-o pe mamă dacă crezi că pot să dau viață copilului, pentru că ea era atât de îndurerată încât nu mai spera nimic. Își plângea propriul copil, că a pierdut de fapt totul. O mamă care are un copil știe ce înseamnă valoarea lui. Ar da tot ce-i în lumea aceasta doar pentru a dobândi viața copilului. Așadar, odată cu moartea acestui prunc, singurul copil, ea de fapt pierduse totul în lumea aceasta. Nu mai avea nimic pentru ce să lupte în viața aceasta trecătoare. Și atunci Mântuitorul nu se adresează ei dacă crede, ci intră direct în această acțiune, tinere, ție zic, scoală-te, și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Iubiți frați în Duhul Hristos, așa cum se spune că ziua Domnului va veni noaptea ca un fur, așa cum și aunte Saliniceni, capitolul 5, versetul 2, asemenea va veni și moartea pentru fiecare dintre noi. Dacă astăzi vorbești oamenilor despre moarte, ei par dezinteresați și nu interesează, sau poate că spun, lasă-mă cu tristețile acestea să-mi trăiesc viața. Nu vreau să aud de moarte, eu sunt în viață, sunt sănătos, lasă-mă cu prostiile acestea. Dacă în schimb vorbești despre moarte cu cineva care a trecut prin moarte clinică și a avut șansa de a trăi dincolo anumite experiențe, de a vedea raiul și iadul, numai când aude cuvântul moarte deja începe să tremure, pentru că știe ce înseamnă acest lucru. Adică înseamnă despărțirea de viața aceasta lumească și trăire în veșnicie cu Hristos sau fără de Hristos. În cartea profetului Daniel din Biblie, ni se amintește visul regelui Nabucodonosor, ca din Babilon, într-o noapte, zice că acel falnic rege din Babilon a visat un copac uriaș, cu vârful până la cer și cu ramurile până la marginile pământului. Frunzele copacului erau frumoase, iar roadele sale erau mari și gustoase. Și din ele se hrăneau semințiile oamenilor și fiarele câmpului. Dar pe când copacul se înălța tot mai falnic, un glas din cer s-a auzit zicând, doborâți copacul și tăiați crengile, scuturați frunzele lui și împrăștiați roadele lui, cum zicea Daniel, capitolul 4, versetul 11. Regele s-a îngrozit la cererea lui, profetul Daniel îi tălmăcește visul care însemna sfârșitul năpraznic al domniei lui, ca pedeapsă pentru nedreptățile sale, dar visul cu porunca de a doborâ copacul mai înseamnă și sfârșitul jalnic al fiecărui om, căci ce altceva este omul decât un fir de iarbă cosit sau smulț din rădăcină, ori un pom sădit pe pământ care de porunca lui Dumnezeu cade ca lovit de trăsnet. Așa este, dragilor, așa este viața noastră și noi ne credem atât de trăit, atât de trainici, atât de puternici, încât credem că pe noi moartea ne va ocoli. Este foarte trist că oamenii nu realizează că această viață ne este dată în dar de către Dumnezeu doar pentru a o dobândi pe cea veșnică. Și dacă stăm să analizăm această idee, ne îngrozim, pentru că ne dăm seama că noi de fapt nu trăim pentru veșnicie, ci noi trăim pentru lucrurile acestea trecătoare și ne mâncăm sănătatea și zilele și viața și nopțile, neputând dormi, stresându-ne pentru zilele de mâine. Poate că nu ne merge bine afacerea, poate că nu ne intră banii, poate că nu avem bani să continuăm afacerea sau lucrare, sau poate că avem alte și alte frământări și probleme. Și acestea, nu numai că nu ne ajută aceste frământări, din contră, pe lângă această lipsă financiară, mai aduce și bolile, pentru că această frământare tulbură creierul, iar creierul este centrala de unde merg toți nervii nervoase. Așadar, dragilor, în loc să ne punem la rugăciune, să ne punem nădejdea doar în Dumnezeu, noi începem să ne stresăm încât nu mai avem nopți, pentru noi noaptea este ziua, dar nu folosim pentru rugăciune, pentru a ne apropia de Dumnezeu, ci o folosim tot ca un consum și astfel omul ca o lumânare încet încet se stinge, dar te întreb pentru ce? Nu pentru veșnicie, ci pentru lucrurile acestea trecătoare și materiale. Am avut un cutremur foarte scurt, dar gândiți-vă dacă era un cutremur devastator, câți dintre frații noștri ar fi murit? Câți dintre ei erau pregătiți? Câți dintre ei erau spovediți? Câți dintre ei posteau? Câți dintre ei se rugau? Câți dintre ei mulțumeau lui Dumnezeu? Câți dintre ei trăiau împăcați unii cu alții în fața lui Dumnezeu? Sunt multe întrebări, câți fără răspunsuri, și ne dăm seama cât de firavă este viața noastră. Dar nu realizăm că noi în orice clipă putem să trecem din viața aceasta în veșnicie. Iar acolo nu mai există cale de întoarcere. Fericiți sunt cei care au ajuns în veșnicie și din porunca al Dumnezeu s-au întors înapoi pe pământ ca să-și plângă câteva luni sau săptămâni sau zile păcatele lor sau să-și mărturisească anumit păcat care l-a îndepărtat de împărăția cea cerească. Am spus la început că precum omul pe acest pământ vine prin durerile nașterii, asemenea prin durere ne naștem și în Hristos. Acele cuvinte ale Sfinților, părinți, dai sânge și ei primești Duh, sunt autentice și reale, pentru că, într-adevăr, ca să dobândești Harul Duhului Sfânt, trebuie multă, multă nevoință. A dobândi Harul Duhului Sfânt înseamnă a trăi în Hristos și a trăi cu Dumnezeu și Dumnezeu în tine. Sunt foarte mulți oameni care astăzi postesc, se roagă mult, cinstesc sărbătorile, merg la biserică, dar sunt plini de răutate și venin în interiorul lor. Nu suportă să-i îndrepți, nu suportă să-i mustri, nu suportă să-i dai un sfat, ci îndată se tulbură și nu mai vrea să vorbească cu tine. Ei, aici arată foarte clar că noi nu suntem, de fapt, în corabia lui Hristos. Pentru că zice clar Sfânta Scriptură, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Adeseori noi, mândria noastră, ne credem mai grozav decât alții și credem că le știm pe toate. Dar în smerenie ne cercetează Harul Duhului Sfânt. Atunci când ne plecăm capul, nu în zadar, spune înțelepciunea lui Solomon, că cel care nu se sfătuiește cade precum frunza. Deci nouă ni se cuvine ca să ne sfătuim, pentru că cel ce se sfătuiește, acela cu adevărat merge pe calea mântuirii. Dar nu orice suferință mântuiește, dragilor. Nu orice suferință, însuși Mântuitorul știm cu toții că trebuia să pătimească acestea ca să intre în slava sa, cum zice la Luca în capitolul 24, versetul 26. Este vorba de suferința pentru Hristos. A răbda pentru Hristos blasfemii, a răbda pentru Hristos ponegriri, a răbda foame pentru Hristos, a răbda sete pentru Hristos, a răbda nedreptăți pentru Hristos fără să cârtim, ci cu bucurie, bucurându-ne și recunoscător fiind pentru faptul că Dumnezeu ne cercetează și prin aceste încercări ne dă șansa de a ne mântui. Timpul care este atât de scurt pentru noi și ceea ce mă îngrijorează mult astăzi este că văd pe cei care cu ani în urmă erau foarte evlavioși, au ajuns astăzi să fie total dezinteresați de mântuire. Cei care acum câțiva ani își făceau canonul regulat și mergeau la spovedanie regulat și se împărtășeau regulat, astăzi nici să mai spovedesc regulat, nici să mai împărtășesc, nu-și mai fac canonul ce au lăsat, au ajuns într-o stare total de lăsătoare. Și ceea ce mă îngrijorează este ceea ce spune Sfânta Scriptură: în ce te găsește moartea, în aceea te va judeca. Chiar dacă ai fost un râvnitor, chiar dacă ai dus o viață de sfințenie la începutul vieții duhovnicești, dar te găsește moartea lincezind sau lenevindu-te, neîngrijindu-te de suflet, ți-ai pierdut mântuirea. Deci este foarte important ceasul morții cum ne găsește. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte clar: a muri nu este un lucru rău, ci a muri nepregătit este un lucru rău. Nepregătit nu înseamnă îmbăiat și cu lumânarea aprinsă, ci înseamnă spovedit, împăcat cu Dumnezeu și cu aproapele, cu conștiința împăcată. Ați văzut și explozia din București când au murit 3 persoane și încă 13 rănite din cauza scurgerii de gaz. Ați văzut cât de ușor poate să vină moartea, dragilor, și nu realizăm. Auzim acolo un eveniment, auzim dincolo un accident mortal, auzim dincolo că au murit tineri din infarct sau fel și fel de situații. Parcă pe moment ne scutură, ne șochează, pe urmă intrăm în viața noastră de zi cu zi, fără să ne mai gândim o clipă la moarte. Ori dacă noi studiem și cercetăm Sfinții Părinți, ne aducem aminte de ceea ce spune Sfântul Vasile cel Mare, că cea mai înaltă filozofie este cugetarea la moarte. Dar nu faptul că vei muri, ci faptul că vei muri azi. Și chiar vă rog să facem o mică pauză acum, și eu personal, să ne gândim o clipă, că dacă ar fi să murim în seara aceasta, să fim siguri că murim, ce-am face ziua de azi? Ne-ar mai interesa ce mâncăm? Ne-ar mai interesa să ieșim în oraș? Ne-ar mai interesa să ne uităm la emisiuni? Sau ne-am pune la rugăciuni? Am începe cu o spovedanie. Părinte, vă rog, spovediți-mă, că nu sunt pregătit. Pe urmă ne-am duce acasă, am meditat la viața noastră, ne-am îngrozit de ceea ce am trăit, ne-am pune pe rugăciune, n-am mai stat la emisiunea televizor, la seriale, etc., sau știri, sau politică, sau orice ar fi, ci am încercat să ne pregătim sufletește cât mai avem timp, ca să ne împăcăm, dacă putem, ultima sută de metri cu Hristos. Și n-ar fi o prostie, ci ar fi o înțelepciune din partea unui astfel de om. Dar Mântuitorul ne avertizează în Sfânta Scriptură că nu știm ziua nici ceasul în care va veni sfârșitul omului, și să stăm să priveghem și să fim atenți și treji pentru acel moment atât de delicat. Așadar, pentru că întotdeauna pildele și mai ales cazurile reale, pildele din cazuri reale ne-au mișcat, dați-mi voie să vă dau citire unui caz, povestea unui preot care a supraviețuit morții clinice. Este greu de descris ceea ce s-a întâmplat cu mine, plus că nu toți cred în cele spuse de mine. În data de 6 iulie 1994, deci nu este o distanță foarte mare, am fost operat la mâna dreaptă. Această boală se numește în medicină contractura lui Duprem, iar popular înseamnă uscarea tendoanelor care strâng degetele în pumn. Operația s-a desfășurat sub anestezie locală vreme de o oră și 30 de minute. Tot timpul m-am uitat cum chirurgul și anestezistul plin de sânge scormoneau mâna mea în timp ce discutau cu mine. A trecut o vreme, operația s-a cicatrizat, dar întrucât boala fusese delăsată, operația n-a adus de prima dată rezultatele dorite. Mi s-a fixat termen de repetare a operației pe 11 octombrie același an. Anestezistul, care se afla în concediu în timpul primei mele operații, mi-a zis: voi face în așa fel ca de data aceasta să nu aveți niciun fel de durere. Veți adormi și vă veți trezi când operația va fi încheiată. Dar în timpul operației m-am chinuit atât de mult că de m-ar fi operat fără niciun fel de narcoză, ar fi fost mai ușor, dar să o luăm pe rând. La 9:55 de minute dimineața am fost așezat pe masă de operație, stăteam întins absolut liniștit. Surorile au început să conecteze sistemul la mâna stângă. În acest timp de masă de operație s-a apropiat chirurgul Alexandru Nicolaevici și a întrebat: ei, cum e? I s-a răspuns ceva, iar el a ieșit din sala de operații. Mi-am făcut cruce, fiindcă am crezut că îmi vor lega mâinile și nu voi putea apoi să mă mai închin. Dar nu mi-au legat mâinile, totul n-a durat decât câteva secunde numărate din momentul în care m-am întins pe masă. La început am auzit sunete asemănătoare un ciripir de pasăre și m-am mirat de unde au apărut acestea. În aceeași clipă am văzut că lustra care a târnat deasupra mesei de operație plutea. M-am gândit: unde mă duc oare? Și deodată am înțeles că nu mă duce nimeni, ci plutesc în aer pe un coridor larg, luminos, de 6 metri, care semăna mai degrabă cu un tunel. Cât timp am planat prin acel tunel nu se știe, dar am văzut pe ambele laturi ale coridorului palate luminoase, spațioase, fără uși. Unii dintre ele erau albe, altele albăstri. La început le-am văzut pe toate rudele mele, pe cei apropiați, prieteni cunoscuți, care se mutaseră în altă lume. Toți încercau să apropie de mine, dar o putere nevăzută nu le îngăduia. Din coridor am nimerit apoi într-un palat luminos, spațios, de formă rotundă și aidoma unei păsări. Am făcut în văzduh câteva cercuri, în același timp mă încercau chinuri groaznice și mi-am auzit glasul care parcă ajungea până la mine din alt palat. Glasul era de fapt un geamăt greoi, oh, sunetul înalt alterna tot timpul printr-o terță cu sunetul de jos. Geamătul era atât de puternic încât părea că zidurile nu vor rezista. Imediat am înțeles că mă chinuie păcatele mele, care s-au înfățișat toate deodată în fața mea. m-am gândit, eu sunt preot, în mine există totuși credință, deși puțină și cât mă chinuiesc. Dar cum va fi cu acei oameni care sunt complet indiferenți față de credință? Ce îi așteaptă? Fiindcă cele mai grele suferințe pământești sunt nimic în comparație cu aceste chinuri pe care le-am îndurat aici. Și de ce oamenii se tem atât de mult să moară? De ce plâng deasupra trupurilor celor răposați în timp ce sufletele celor morți se chinuiesc? Știam că mă gândesc în altă lume, deși trupul meu stătea culcat în sală de operații și era operat. Dar pe mine trupul nu mă mai interesa. Dimpotrivă, în ciuda chinurilor de nesuportat, eram mulțumit că în sfârșit m-am smuls din el. După chinurile pe care treceam, am înțeles că trec prin vămile văzduhului, deși n-am văzut nici îngeri, nici diavol. Am plutit pe coridor mai departe și m-am pomenit în alt palat, unde mi-am văzut alte păcate. Astfel am trecut succesiv, simțind acest lucru lăuntric, 19 vămi. Vama 20-a nu am putut-o trece. Deși tocmai aici, după câte mi s-a părut, am suferit chinurile cele mai mari. Păcatele mele totuși m-au împiedicat să trec. Atunci încă nu știam cum se numește a 20-a vamă, a nemilostivirii și a cruzimii, dar cumva simțeam care anume păcate nu mă lasă. Dădeam rar de pomană la cei care ședeau cu mâna întinsă lângă biserică, cu cineva mă purtase aspru, m-am adresat soției mele, deși nu o vedeam, iartă-mă dacă te-am jignit câteodată, iartă-mă că nu pot să trec vama 20-a. I-am auzit glasul de undeva de sus ca printr-un zid gros de piatră. În acest timp operația se terminase, soția ședea în salon lângă trupul meu. Apoi îți iert totul, despre ce fel de vămi vorbești, doar sunt alături de tine, am repetat această rugăminte de câteva ori. Am înțeles că soția vorbește de pe această lume și am spus, te părăsesc, mă depărtez de tine, însă voi veni la tine din biserică. Glasul soției de sus, cum așa mă părăsești? Ești lângă mine, numai morții vin din biserică, nu i-am răspuns. Sufletul meu va veni la tine și te va ajuta în toate, iar acesta este doar vasul meu care mă conține. Am să te iau la mine și voi fi aici împreună. Dar ce vor face copiii noștri? Sunt încă mici, ce va fi cu ei? Într-o clipită m-am înălțat mai sus și am văzut lumea noastră materială. Am văzut cum oamenii se grăbeau la treburile lor, cum vorbeau cu voce tare, cum se certau și în pofida soarelui luminos această lume mi s-a părut atât de respingătoare și urâtă, ca și cum aici n-ar fi fost oameni, ci un fel de ființe nesuferite. M-am gândit, am prețuit această lume, mi-a fost atât de dragă, ce bine e că am părăsit-o. După această putere nevăzută m-a lăsat în jos și m-a așezat în fața cel de-al 20-lea palat prin care nu puteam trece. Pe zilul din stânga al coridorului am văzut icoane mari de 4-5 metri, nu țin minte al cui chip era pe icoana din dreapta, dar pe cea din stânga am văzut imaginea Maicii Domnului asemănătoare cu o icoană lui Vasnețov. Imaginea semăna mai mult cu o ființă vie. Maica Domnului se uita la mine nespus de blând, rugător și cu multă dragoste, de parcă voia să-mi spună ceva. Așa au trecut câteva minute, ea se uita la mine, iar eu la ea. Deodată m-a pătruns o durere acută în mâna dreaptă, au început frisoanele, am simțit că îngheț și m-am ghemuit crispat. Uitându-mă la icoane, m-am apucat de piept și am început să mă las încet în jos. Din cauza durerii crunte am gemut și mi-am pierdut cunoștința. Pentru câtva timp am avut sentimentul că ies din apă cu fața în sus. Trecând printr-o zonă de întuneric, am simțit că ies la suprafață. Am deschis ochii și am văzut că fusesem adus înapoi în această lume, deși n-am vrut acest lucru și nici acum nu-mi doresc. Aveam impresia că am fost strămutat din palate impunătoare într-o dărăpânătură de bordei. Toate acestea au durat circa 5 ore și jumătate. Uitându-mă în jur, am văzut că stau culcat în salon și lângă mine șade soția. Întreb, ei mi-au făcut operația? Ea mi-a răspuns, da, ți-au făcut-o. Am ridicat mâna dreaptă și am văzut că este bandajată și deodată am simțit durere. După cum am mai spus, chiar de la începutul trecerii vămilor am auzit un glas, dar nu știam de unde vine. Apoi s-a clarificat faptul că în acel moment trupul meu fusese adus în salon. Țipam atât de tare încât se auzea până în stradă. Prin urmare, fiind acolo, mi-am auzit glasul, dar schimbat, din această lume și de aceea nu am putut să determin cu claritate de unde vine acesta. Apare o întrebare. Ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă aș fi trecut prin vama 20-a? Eu cred că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, nu m-aș mai fi întors înapoi în această lume. Oricine a călătorit peste hotare știe că dacă omul a trecut vama, nu se mai întoarce înapoi, ci merge în altă țară, înseamnă că nu venise încă rândul meu. Medicii care m-au operat afirmă că un timp oarecare m-am aflat în starea de moarte clinică. Alții spun că am fost la granița dintre viață și moarte. Cred că pentru omul credincios totul este clar. Le-am povestit doctorilor toate aceste peripeții și le-am pus o întrebare. De ce Domnul în planul său dumnezeiesc mi-a dezvăluit și mi-a arătat acestea? Ca să întărească în mine slaba credință? Sau mi-a dat încă timp pentru pocăință? Sau pentru întărirea în credința altor oameni? Ei operează pentru a treia variantă. Iar la întrebarea dată în practica lor, dacă în practica lor au mai întâlnit astfel de cazuri, răspunsul a fost următor. Lucruri asemănătoare s-au mai întâmplat chiar și cu necredincioși, dar foarte rar, pentru că Domnul nu dă fiecărui așa ceva. La încheiere vreau să spun următoarele. După ce am fost în cealaltă lume, moartea pentru mine va fi o bucurie. În orice moment sunt gata să mă despart de trupul meu și să merg din porunca Domnului acolo unde am mai fost. Nu-i de mirare că toți mucenicii au trecut cu atâta bucurie în moarte spre viața cea veșnică. Mă adresez tuturor oameni buni. Nu vă temeți de moarte, că ceea ce numim noi prin acest cuvânt după învățătura bisericii noastre este o trecere liniștită, neobservată, neauzită în altă lume. Temeți-vă de acele chinuri pe care le-am îndurat eu după moarte, cum se zice, să nu dea Dumnezeu să ne merește acolo, deși fiecare trebuie să treacă prin asta. Și nu plângeți trupurile rudelor moarte. Țineți minte întotdeauna că nu-i mormântați pe ei, ci vasele lor sub formă omenească care au fost până în acea clipă locuință pentru ei. Nimeni nu plânge pentru o oală care nu mai e de folos. Țineți minte că în timpul mormântării trupurilor, sufletul călătorește pe unde au călătorit și eu și îndurăm chinuri insuportabile. Cel mai bine este ca în momentul despărțirii sufletul de trup să sporească rugăciunile pentru că ele ușurează chinurile, iar lacrimile nu fac decât să le intensifice. Știu cât de greu este pentru un om să conștientizeze și să creadă în acestea, dar cel care vă vorbește n-a văzut acestea în vis, ci le-a trăit aievea și mărturisește adevărul, adevărul acesta este sfânt. Așadar, la întrebarea ce se întâmplă cu sufletul omului după despărțirea sa de trup, problemă care nu este la îndemâna cunoașterii umane, totuși în temelul cuvinților Dumnezeu, a învățăturii Sfinților Părinți și a nenumăratelor arătări minunate, se poate răspunde cu fermă convingere că starea sufletului cel adormit nu este definitivă până la judecata de apoi. Concluziile Sfinților Părinți aduse mai sus și exemple evidente, fără putință de tăgadă, sunt o mărturie a faptului că și noi cei vii putem să-i ajutăm pe cei adormiți prin rugăciuni, bineface și sfinte liturghii. Iată, dragilor, un caz fericit în care îi se dă șansa unui om să se întoarcă înapoi în lume, să îndrepte ceea ce a greșit. Dar cei care mor năpraznic și nu mai apucă să spună un Doamne miliește, cei care mor neîmpăcați cu aproapele din invidie sau din încăpățânare sau mândrie și nu vor să se smerească să spună iartă-mă și n-au pic de iubire și de milă, ce se va întâmpla cu acele suflete? Acum noi suntem bine, pentru că ne mișcăm, vorbim, trăim, ne bucurăm unii de prezența altora. Să nu uităm că în momentul plecării noastre fiecare va fi pe cont propriu. Vom pleca singuri, fără prieteni, fără soți, fără soție, fără copii, fără părinți, singuri, singurei vom pleca doar cu faptele noastre, ele vor fi tovarășii noștri și săraci și cei pe care am ajutat și i-am milostivit de-a lungul timpului. Și rugăciunile pe care le vom primi din partea bisericii, acestea toate ne vor însoți pe noi la scaunul înfricoșător al judecății. Acum, orice păcat am săvârșit, indiferent cât de mare ar fi, să iei la rând să omori 1000 de oameni, Dumnezeu nu te prăpădește, așteaptă întoarcerea ta. Dar ce se va întâmpla cu tine dacă nu te întorci? Ai avut atâta timp și șansă și înțelege din partea lui Dumnezeu, de ce n-ai profitat de acest moment? De ce ai trăit indiferent considerându-te mai presus de toate? Și vei ajunge la judecată și vei vedea de fapt cine ești cu adevărat, praf și pulbere. Atunci vei vedea glasul Mântuitorului, blândului păstor, că se transformă într-un glas de tunet înfricoșător, care nu va mai spune binecuvântatule, dragul meu, ci blestematule, du-te în focul cel veșnic, gătit diavolul și îngerul lui să ne ferească Dumnezeu de această vorbă, de această atitudine și de această hotărâre care va fi definitivă. Nu realizăm, dragilor, cât de sensibilă este viața și că de fapt viața aceasta ne este dată doar în dar ca să o dobândim pe cea veșnică. Dacă am conștientiza acest lucru, am începe să schimbăm prioritățile acestei vieți. Să nu mai punem accent pe partea financiară, să nu mai punem atât accent pe partea socială, ci mai mult pe partea duhovnicească și înțelegerea noastră cu Dumnezeu și cu aproapele. Dacă rugăciunea este mijlocul prin care se sfințește omul și știm că rugăciunea ajută foarte mult, ar trebui să stăm mult timp în genunchi și să-L implorăm pe Dumnezeu să ne mai dea timp de pocăință. Nu știu dacă aveți obiceiul, atunci când vă faceți rugăciunile, să cereți la Dumnezeu să vă mai dea timp de pocăință, pentru că aceasta au cerut toți Sfinții Părinți. Toți Sfinții Părinți s-au rugat să le mai dea Dumnezeu timp de pocăință, pentru că au considerat că nu s-au căit destul pentru viață, în viața lor. Așadar, avem nevoie de acest timp. Avem nevoie de acest timp ca să vărsăm o lacrimă. Avem nevoie de acest timp ca să mai înălțăm o rugăciune. Nu ne dăm seama ce înseamnă această despărțire a sufletului de trup. Moartea, pentru noi creștinii, care știm că este ușa care duce la veșnicie, ar trebui să ne devină o prietenă apropiată, o prietenă cu care să ne înțelegem, o prietenă pe care să o așteptăm, așa cum spunem și în crez, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Sunt mulți creștini care așteaptă moartea, dar nu așteaptă moartea ca să meargă la Dumnezeu, ci așteaptă moartea că nu mai suportă dureri, necazuri, încercări și alte deznădejdi pe care vrăjmașul diavol le săgetează asupra acelui biet suflet. Acesta este un păcat mare, să-ți dorești moartea. Este înainte de a te sinucide. Noi nu trebuie să cerem acest lucru, ci trebuie să cerem să-mi dea Dumnezeu răbdare, să le putem duce și putere să le putem duce și să cer la Dumnezeu să ne dea cât mai multe pe acest pământ ca să ne fie sufletul cât mai ușor dincolo. Că dacă facem în această viață canonul pentru toate fără de legile făcute, dincolo vom fi eliberați. Iar dacă vreți o rețetă sigură și ușoară de mântuire, este următoarea. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Atât de simplu am putea să trecem prin vămi și să ajungem la Dumnezeu, dar pentru că noi vrem să ne considerăm mai grozav decât alții, începem să-i judecăm, să le judecăm faptele și tot ceea ce gândesc și fac, și pentru aceasta ne vom osândi la focul veșnic. De asemenea, este atât de ușor să nu vorbești de rău pe nimeni, dar pentru că noi ne considerăm mai drept decât toți și mai perfecți, atunci ne permitem să vorbim de fiecare în parte, considerând că avem dreptate în ceea ce spunem. Și chiar dacă am avea dreptate, nu se cuvine să divulgăm neajunsuri, neputințele, slăbiciunea aproapelui, ci, cum zic Sfinții Părinți, acoperă greșeala aproapelui tău, ca și Dumnezeu să-ți acoperă greșeala ta în fața altora. Așadar, dragilor, această minune pe care Mântuitorul a arătat-o față de acest tânăr din Nain, ar trebui ca pe noi să ne întărească în credință că avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu al viilor, nu al morților, un Dumnezeu care nu cunoaște moartea, ci doar viața, și El nu dă moarte, ci doar viață. De aceea zice, nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să fie viu. Hristos Domnul s-a răstignit pentru noi și El însuși a gustat moartea ca să-L facă pe om nemuritor. Așadar, nu vă mai înspăimântați de moarte și vă înspăimântați de păcate, pentru că păcatele duc la moartea veșnică. În rest, moartea biologică nu este o problemă. Este o problemă cum trăim până în acel moment. Dacă suntem împăcați cu toți și încercăm să ne facem datoria morală față de Dumnezeu și, atenție, din iubire, nu din obligație, și la fel și față de aproapele, în datorile, tot din iubire, nu din obligație, atunci Dumnezeu ne va recunoaște ca fiind ucenica Lui. Într-o aceasta se va cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.